Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida ikki fuqaro boshqa bir shaxsni o'g'irlikda gumon qilib kaltakladi va daraxtga bog'lab qo'ydi. Bu haqda Tergov departamenti xabar bermoqda. Joriy yilning 22-fevral kuni soat 22:30larda 33 yoshli G'iyos Q va 29 yoshli Abduvali B Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Yangi Mirishkor mahallasida Azamat J'ning uyi atrofida 31 yoshli Azizbek T mast holatda aylanib yurganligini ko'rib qolishgan. Ular Azizbek T'ni o'g'irlik qilish maqsadida kelgan deb o'ylab, unga nisbatan zo'rlik ishlatib, tanasining turli joylariga urishgan va daraxtdan ip bilan bog'lab qo'yib, taxminan 1 soatdan ko'proq vaqt mobaynida g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilishgan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida Azizbek T muqaddam o'g'irlik jinoyati uchun 4 marotaba sudlangani, uni shu sababdan urib, daraxtga bog'lab qo'yishgani va bu holat videoga tushirilib, TikTok ijtimoiy tarmog'iga joylanganligi aniqlangan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasida Azizbek T'da yengil tan jarohatlari aniqlangani ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Mirishkor tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan G'iyos Q va Abduvali B'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 138-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ular gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.